ትግርኛው ስርጭት ይቀጥላል። በኔ በኩል ሰላም፣ ደህና
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ተኽሳብ 4 ተንፈርቃን ወይ ካብ 10 ተኽሳብ 10 ተንፈርቃን ይመሓላለፍ። ተሐንደም ስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ ክልተ መጋቢት 2021 ወይ ከዓ 23 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕር ዜና ዑደት ጉጅለ ልኡኻት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዝጠመተ ጸብጻብ ብምቕዳም ዓረና ኣብ ትግራይ ኣሎ ዝበሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መግለፂ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ብዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ምክትል ኣመሓዳር ሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ ትግራይ ኣቶ ምሉ ብርሃን ሃይለ ዝጀመርናዮ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒያ ፎርቀየ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ዜና ከስማዓኩም። መራሒ ሓይልታት ትግራይ ንመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምፅናት ዘርኢ ከሲሶም። ቦምበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ሲኤንኤን ኣብ ዘካየድዎ ናይ ስልኪ ቃለ ምልልስ ፌደራል መንግስትን መሻርክቱ ኤርትራን ገበናት ምፅናት ዘርእን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበናት ብምፍጻምን ብምክሳስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ወረርቲ ሓይልታት ኢሎም ዝፀውዕዎም ፀቕጢ ክገብሩ ፀዊዖም። ንሶም ኣብቲ ዝውቱር ዘይኮነ ምስ ሲኤንኤን ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ንዝተፈጸመ ቅትለት ፆታዊ ዓመፅን ህውከትን ብነፃ ክምርመር ወሲኾም ፀዊዖም። ኣብዚ ሃገር ንህዝብና ይቐትልዎ ኣለዉ፣ ንህፃውንቲ ዕድመ ከይፈለዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣካል ማሕበረሰብ ፆታዊ ዓመፅ ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሎም። ኣብዚ ዞባ ኣብዚ ሃገር ሰላም ንደሊ ኢና፣ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ጭፍጨፋን ዕንወትን ጠጠው ንምባል ወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ዩናይትድ ስቴትስ ክትደፍእ ንደሊ ኢና ኢሎም ንሶም ኣብቲ ቃል ምልልስ። ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ካብ ትግራይ ከውፅኦም ዩናይትድ ስቴትስ ንዘቕረቡ ሕቶ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጣልቃ ተኣትላ ዘሕዝን እዩ ክብል ትማል ሶኒ መሊሱ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ኣምነስቲ ዘውፅኦ ጭፍጨፋ ተሳቲፎም ንዝብል ነፂግዎ ኣሎ። መበል 125 በዓል ዓድዋ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ። ሎማዓንቲ 23 ለካቲት ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ኣብ ዝተረኸባሉ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣከባብራ በዓል ብዙሕ ህዝቢ ተረኺቡሎ። ዓወት በዓል ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ብዘይ ኣፈላላይ ተሰሊፎም ኢትዮጵያ ንክትኽበር ዝገበሩ ምዃኖም ኣዘኻኺረን ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ። ኣፍሪካ ናይ ምምቕራሕ ናይ ኣውሮፓውያን ሕልሚ ኣብ ግብሪ ተዝውዕል ነይሩ፣ ሎሚ ጸሊም ህዝቢ ርእሱ ኣይመቕንዐን ነይሩ፣ ሎሚ ዘሎ ኣቀማምጣ መሬት ባህልን ቋንቋን ኢትዮጵያ ኣይመሃለወን ነይሩ፣ ኩሉ ነገር ድማ ትሕቲ ሃገር እዩ ኢለን።
የዓድዋ ድል ምስጢሩ ኢትዮጵያውያን የነበራቸው አንድነትና መተሳሰብ፣ ጽናትና አይበገረነት፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ለኢትዮጵያ የነበራቸው ፍቅርና ታማኝነት ነው።
ምስጢር በዓል ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ዝነበሮም ሓድነትን ምትሕስሳብን ጽንዓትን ሓቦን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኢትዮጵያ ዝነበሮም ፍቕርን ተኣማንነትን እዩ። እዚ ዘለዓለማዊ ክንገብሮ ይግባእ። ኢትዮጵያ ልዕሊ ውልቀ ሰብ፣ ጉጅለ፣ ፖለቲካ ፓርቲ ወዘተ ምዃና ዘይደራደሩ ነይሮም። ሎሚ እውን ዝኾነ ይኹን ነገር ትሕቲ ኢትዮጵያውያን ምዃኑ ኣሚና ናይ ሃገርና ሰላም ልምዓትን ብሓባር ጠጠው ክንብል ኣለና እየን ኢለን። ቅድሚ 125 ዓመት ኣብ 1888 ዓመተ ምህረት ወራሪ ሓይሊ ጣልያ ንኢትዮጵያ ንምቁፀር ኣብ ዓድዋ ተደምሲሱ ዝተሰዓረሉ እዩ ይብል ፀሃይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ። ናይ ፌደራል ሰማዒ ሰበር መጋባእያ ኣብ ልዕሊ እኒኣቶ ጀዋር መሓመድ ሕክምና ፌደራል ጠቕላል ቤት ፍርዲ ዝሃበ ውሳነ ብምስዓር እቶም እሱራት ኣብ ላንድማርክ ሆስፒታል ከይዶም ክሕከሙ ወሲኑ። እዚ ውሳነ እዚ ቅድም ክብል ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፌደራል ሓካይም ላንድማርክ ናብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ከይዶም ንእኒ ኣቶ ጀዋር ይሓክምዎም ኢሉን ዝሃበ ውሳነ ዝሰዓረ እዩ ይብል ጸብጻብ ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኤርትራ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ከካይድ ዝቐነየ ልኡኽ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ምብፃሕ ፈፂሙ ሎሚ 2 መጋቢት ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። እዚ 20 ኣባላት ዝሓቆፈ ልኡኽ ስዑድያ ብመሰረት ብ26 ጥሪ ናይዚ ሒዝና ዘለና ዓመት ኣብ ርያድ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፈለማ ኣኼባ ሓበራዊ ሚኒስትራት ቤት ምክሪ ኤርትራን ስዑድን ዝተበፅሐ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ዝቆመ ኮይኑ ፖለቲካውን ዲፕሎማሳውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡ ውን ፀጥታውን ምክልኻላውን ዝብሉ 3 ንኡስ ኣካላት ዝሓቆፈ እዩ። ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ودب حبرات هاقرات أبزكا يدو قبائي متاها خبي حاقز أب يمن بسنكي زتخا يدو كوينات أموتن هيوتن نزركبو عستش دوشتي مليون هزبي يمن هيوتن مدحان سلستنات وي شمون تحموش دي بيليون دولار كمزاد اللي تغاليسو لزاش لين كاب جينيف نزلاحو توتس أبس أب صارف سهيك تاربويا نمسكن سارا أب نيجيريا تج أوين زنبرة كل تميت سبع عن شعاتنا والد تمهارو بج أويتن تفتحن دحرنا حكم النامر مرا مصدر أنت أمبران هذا يعقوب ساني استبه الولادي نقول لا دودمسي بتليفون مسمع داقم كم استوردة كم زريو قاليسو بوليس كوميشنر أبو تيارو إتنا والد حقوساتن تعن أنون حلوني إلام يارو من قصتي بزقبرو تعريك فتحة مخالا حابيرام ناي نيجيريا بريزداد محمد بوحاري مكرئن بسلامي أقباب مبقعو تحقواسهم بتويتر مالأختهم قاليسهم وتادريو حايلين بوليسين نتم جويتي يهاد موام كم زلو بمحبار من قصة قاسات قابن مكلخان حزبي حبري تاكهب سوي عمالو بوحاري زون كام نيجيريا كيوز أنا ناي حبرات من قصتات ايجنسي سدتنياتات أب سيمين معراب نيجيريا دستخصته هوكد لعلشو عاد تشيح سدتنياتات ناب غوربيت حقر نيجر مهدابهم قاليسو أب تكبابي بعطقات فتسام عامسن ناي محبرة سبات كيشتن عامتات زلغايو وهاب قاليوين نيسار بوريس تشكريكوف أب قربا وارح زت حساسب بزحي سدتنياتات كم زلو قاليسوهم أب نيجيريا أب تنزحال فاف اللامود كلتا أوارح كلتا شحن إسران حادنا قواصرة فرنجي أب زحال فهم ملوء عمد كابزستر آية بزحي سدتنياتات نلا علي تخصيت الله نصام سدتنياتات زسكح كح أطلات نقنزب كبهال زكايد مجويتي سرقي نبرت قطراتن مهلاو كامز قلصو حابيروهم بصحات دماء نبعلوهم أب ما أخل قيشتات كامز رخبون زهاد مصابات ماي مقبي مثلين أقل قلت عنان بقول طف كامزاد اليوم وصيحهم قاليسهم مبزاحت يوم هيوتهم نمدحان تراح إلوم ناب دوري هاد مقالو إلوم نسان بموسى سينا أبزي فسام
نمسقنا كاقبري زي راديو دمتس أميركايوم فلما حترز بلد صبت أبالنا أب تغري سبعة وخنتات لمون تنكري زلو وق أمولو تخلل بحلفي أب مأخلاو الزبا يقافح خمزلو حابريتا يمتس أنالو كبل نحبرات منقصات بيت صحفتا تحباباري سبعة وقدات أوشا قليت اللوم بزي كازي كاب قزان أب قزا فتشا سرقي مقتالن صوتا مسرز قبرة متقعتي أب لعلس هبلات يغلصل اللوني بل ولاون أمولو تغري بزوح مقبي يعدل انتولو رديئت نابتوم أزيز اليوم سبات كامز تباتحن من رغيقات زيادة سراح قطر كهلون أتحساسي بلو نحبرات منقصات تكال أوشا اتقد مخلطة معلتات زوات أتصابس أب أوشا وصيحو أب كل أخرنا عتقراي نمب صح زي تدرته من قصقاس تكالات رديت لو موون يدلي خموون أقل قلوتات هي وتادحنن زعام السلون زيادة نمب صح توسخة حاجزات كمز تصبهونا قنزي بلو أب ساعة زي أب تقرأي أقد داس زخون حاجزات نمك في فالس سلسان سلسان تشعات مليون دولار يدل زبالو أوشا سوسان حادن الشحن سلسان ميتن سدة تنهات ناب سودان ساقيرو مالون إلو اللوم ناي بروغرام ملاليين كيد ممهارن مستمهارن تواريطو ابزر كبلو اب كلل تگراي لو مو انتم هرت مستعاد و ايزلوم متاخنه تاع تعدل قول عت خلل نابي گتي زخ ايزلوم ابيات تمرت زخفتالو عدل كالو دو كميك خفتا يخل ابزبليو نايزز مصلل قدام سنبت مدب حتن ملسن ويك اكلن شو مزرار بارسي اغاشنا گيزياو حلف بيرو تمرت تخلل دكتور تسفاي سولومون مس وكيل كومينيتن عبيت عدن كهونيوم سلازي حطتاتكم بقطر سلكي خلطة بعد خلطة خلطة بعد حموشة 9-9-4-9 ناوشت مسمرنا عصرت حموشة ويكأب بإيميل horn@voanews.com بفيسبوك VOA تقريني كومون حطتاتكم بواتس أب كتلو خلنا نتدليو ناي واتس أب قطرنا خلطة بعد خلطة شوعات بعد تشعات شمونت شمونت 9-4-9 إذو قطر زي نمال اختي تليجرام ون زقل قليو حطتاتكم بسب حاموس لأخلنا أخم كابز بتوسخي حاموس بني واشنطن دي سي ساعتا قطاترا شمونتن فرقان ناينو قهوي كا شمونتن فرقان اي ام كابز تريدو ويلنا حطوكم نخن قبلكم دليت زلكم سمعتنا قطرس لكم بإيميل بفيسبوك نعبيلكم لأخلنا راديو دمتس أميركا أقل قلت قوم قاتقرنيا نا ናብ ፈላማይ ዘሎ ጸብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ኤርትራ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዑደት ከካይድ ዝቐነየ ልኡኽ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ መብፃሕ ፈፂሙ ሎሚ ክልተ መጋቢት ናብ ሃገሩ ተመሊሱሎ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዝፀንሓሉ መልእኽቲ ንጉስ ስዑዲ ናብ ፕረዚደንት እስያስ ከም ዘብፅሐን ተገሊጹሎ ከምኡውን ዕላማ ዕዶቶም ኣብ መንጎ ክልትኡ ህዝብታትን መንግስታትን ዝተጀመረ ናይ ምትሕባር ርክብ ንምምዕባል ምዃኑ እውን ገሊጹሎ ይብል ብርሃነ በረካ ብስምራ ዝለኣኸ ፀብጻብ ይቕፅል።
እዚ እስራ ኣባላት ዝሓቆፈ ልኡክ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣማካሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ተሰኒዩ ሎሚ ክልተ መጋቢት ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ብኢጣልያውያን ኣውፈርቲ ዝውነን ፋብሪካ ዓለባ ዛኤር ተዓዚቡ ብዛዕባ ዓላማ ናይቲ ወፍርን ንጥፈታቱን ዓይነት ፍርያቱን ዘለዎ ተወዳዳርነትን ዝፈጠሮ ሽቕለትን ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዘለዎ ተጠላብነትን ብዝምልከቶም ኣካላት ናይቲ ትካል መብርሂ ተዋሂብዎ። እዚ ልኡኽዚ ትማሊ ሓደ መጋቢት ኣብ ወደብ ምፅዋዕ ነፃ ዞባ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ምፅዋዕን ዲጋግ ሓተላይን ከም ዝበፅሐን ብዛዕባ ንጥፈታቱን ናይ ቀፃሊ መደባቱን ብኣካየድቲ ስራሕ ናይቶም ትካላት መብርሂ ከም ዝተውሃቦም ካብ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። እዚ ልኡኽ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ወደብ ባፅዕ ከባቢ ርእሲ ምድሪ ዝርከብ ካብ ዝህነፅ ልዕሊ 1400 ዓመታት ከም ዝገበረን ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ፈለማ መስጊድ ከም ዝኾነን ዝንገረሉ መስጊድ ሰሓባውን ከም ዝበፅሐ እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ልኡኽ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ዑደቱ ኣብ ዞባ ደቡብ ሰላሰል ዘሎ ሕርሻዊ ልምዓት ከም ዝተዓዘበ ዝገለጸ እቲ ዜና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ብፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡውን ፀጥታውን ምክልኻላውን ዝብሉ ሰለስተ ንኡስ ኣካላት ዝቆመ ልኡኽ ስዑድያ ብ28 ለካቲት ኣብ ዓዲሃሎ ተቐቢሉ ከም ዘዘራረቦም ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ምዚ ጉጅለ ልኡኽ ዝመፁ ኣባላት ቅድሚ ናብ ሃገሮም ምብጋሶም ኣብ ሃጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓፂር ቃለ ምልልስ መልእኽቲ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዘብፅሑን ኣብ ምሕያል ክልታዊ ምትሕግጋዝ ከም ተዘራረቡን ኣብዚ ጉዳይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃቦምን ተዛሪቦም።
ኢላ ዓብደልዓዚዝ ርኩቢ ወዚር መፈወት ውዛት ልካርጅየ ረኢስ ወፍድ ስዑዲ ለጅና ስዑድያ ኤርትርያ ሙሽተረከ
ምስ ክቡሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺብና ጽቡቕ ኣገባብላ ተገይሩልና። መልእኽቲ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብፅሒና። እዚ ዑደት እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ዘሎ ሕውነትን ምሕዝነትን ንምድንፋዕ እዩ። እዚ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ዘሎ ምትሕብባርን ውህደትን ኮይኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ኣብ ጸላት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡውን ጸጥታውን ምክልኻላውን ዘሎ ዝምድና ንምምዕባልን ንምድንፋዓን ዘተኻየደ ናይ ፈለማ ዑደት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። እዚ ቅድሚ 4 መዓልታት ኣብ ኣስመራ ዝኣተወ ካብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትርታት ዝተዋፅኡ እስራ ኣባላት ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ 26 ጥሪ 2021 ኣብ ርያድ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፈለማ ኣኼባ ሓባራዊ ሚኒስትራዊ ቤት ምክሪ ኤርትራን ስዑድያን ዝተበፅሐ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ዝቆመ ኮይኑ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡውን ፀጥታውን ምክልኻላውን ዝብሉ ሰለስተ ንኡሳን ኣካላት ዝሓቆፈ ጉጅለ እዩ። እቲ ልኡኽ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝተመለሰሉ ኣምባሳደር ንግስነት ስዑድያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ኣፋኒዎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ነመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ክንሓልፍ። ኣብ ትግራይ ህዝቢ ንከይረጋጋእ ጠንቂ ኮይኖም ዘለዉ ክልተ ምክንያታት፣ ሓደ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበሩ ቦታታት ካብ ሕገ መንግስትን ካብ ሕጊ ወፃእን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክልል ኣምሓራ መውዳቆም፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ባዕዳዊ ሰራዊት ማለት ሰራዊት ኤርትራ ንብርክት ዝበሉ ከባቢታት ትግራይ ተቆፃፂሩ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መግለፂ ኣውፅኢሉ ዓረና ፓርቲ ንዲሞክራስን ሉኣላውነትን። በትረ ስልጣን ስልኪ ደው ኢሉ ንሓላፍ ርክብቲ ፓርቲ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ኣዘራሪቡሎ። ናብ በትረ ክሕልፈኩም
ኣቶ ዓንዶም ይቀኒለይ። ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪትኩም መግለፂ ኣውፂኹም ኣለኹም፣ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምውፃእ ስለምንታይ ኣድለየ ብዝብል ንጀምር።
ከም ዝፍለጥ ዳርጋ ስልስ ወሒ ዝሓለፎ ኩናት ከም ዘጋጠመ ትግራይ ይፍለጥ እዩ። ኩናት ድማ ልዕሊ 3 ዓመት ንኣክል ምድላዋት ብክልቲ ወገን ዝተገበረሉ ዓበይቲ ናብ ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ ዝተሰርሕሉ ጉዳይ ነይሩ። ዓረና ሓንታቲ ናተቃወሞ ፀንሸ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ካብቶም ኣብቲ ኩናት ዝኣቶ ኣካላት ካብ ኣምሓራ ክልል ዝኣተወ ሓይሊ ዝዋደውን ዞባ ምዕራብን ርስቲ ብዘ ምክንያት ብሓይለ ሒዘ ክወፅ ኣይገልን ዝብል እንጥፋፋት ይሮሎ ሳተጂ ቢሻም ያርውን ተርከውን ዘሎ ካልውን ስራውት ያስራውን አቱ ብዙት ብራቱ እዚ አብና አቱ ተርክሰና ህብረተሰብና ውን ብዙሓት ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ፀገም ኣሰጋት ንበሎ እሞ ካብዙ ፀገም ዝመፅ ስብዙ ንበርና መስሓፋት ንሕልና ቀሪብና ዘለ
ንሰለስተ ዓመት ምድላዋት ዝተገብረሉ እናጠንቀቕና ፅንሕና ኢና ብክልቲኡ ወገን እውን ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ኣበራት ይረኣይ ነይሩ ሰማዕ ስኢና ትብሎ ኣለኹም። እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ግና ሓደ ውግእ ኢልዎ ይፅውዖን ምክባር ሕጊ ኢሉ ዝፅውዖን ንስኻትኩም ውግእ ትብልዎ፣ ካልኣይ ገዛ ፓርቲ ትግራይ ዝነበረ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ስለ ዝፈፀመ ኢና ሕጊ ንክነኽብር ወፊርና እዩ ዝብል እሞ ሰለስተ ዓመት ድዩ ምድላዋ ተገይሩሉ ሓደ ካልኣይ ውግእ ድዮ ኣብ ትግራይ ተካይዱ ዝካየድ ዘሎ
ሓንዲ ወዲ ኮነስ ብክልቲ ወገናት ምድላዋት እነበረሉ ናይ ቃላት ናይ ፕሮፓጋንዳ ንምልላሳት ንዝርራፋት ንጥራህ እነበረሉ ከይዲ እዩ ገዜና ዓራና ንፈልጦ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ናይ ሕጊ ምክባር ዝብል ና ናይ ሕጊ ምክባር ድዩ ኩና ክብል ኣብዚ ክንከራከረሉ ኣይግባእን መለክዕታት ካ እዩ ሕጊ ንኣብነት ንሕና ናይ ሕጊ ምክባር ተፈብሉ ብምዕራብ ዘሎ ዝኣስቢደው ዘሎ ግዛኣት ክንደርስ ኣለዎ ንሕና ቅዋምና በቲ ግዜያዊ ምክዳር ክንለስ ኣለዎ ኢልና ኢና ንዓሲ። ካልኣይ ኣብቲ ዝነበረ ኩናት ዝተማረኸ ወይኣብኡ ዝተረኸ ዝተሳትፈ ተባሂሉ ዝውሰድ ንብረታት ይኹን ካልእ እውን ክውሰድ የብሉን። ምክንያቱ ሕጊ ምክባር ማለት ወንጀለኛታት ንመሓዝ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ድኣመፀ ብዙሓት ማሽነሪታት፣ ፋብሪካታት፣ ማኪናታት ዝተወረሳሉ ኮንቨርሽና ዝበል ሓሳባት ዘለሉ እዚ ንሕና እውን ይንቅበሎን ክፈጥ ክሉ ኣለዎ ኢልና ሕናት ንወስዶ ሓውስና ኣሉና።
ናብዚ ሰራዊት ኤርትራ ዝበልኩም ወስኪ ክንሰግር ከምቲ መግለፂ ኢኹም ዝገልፆ ዘሎ ባዕዳዊ ሓይሊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩኮም ዘሎ ትዛረቡ ሚድያታት ሃገርና ነቲ ሓቂ ንጎኒ ገዲፎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይኣተውን ይብሉ ኣለው፣ ህዝብናን ኣባላትናን ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ይምስክሩ ኣለው ንሕና ውን ንፈልጥ ትብሉ ኣለኹም። ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን ፖለቲካውን ወታደራዊ መራሕትን እውን ከይተረፉ ዝተወሰኑ እንተዘይኮይኖም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣሎ ኢሎም ኣይዛረቡን እቶም ዝለዓሉ መራሕቲ እየ ዝብል ዘለኹ ክሳብ ሎም ምእታዊም እውን ኣይተቐበሉን ዘለው እንታይ ክትብል ትኽእል ንስ
ዘና ውን ንሕና ውን ኣባላትና ውን ያው ህዝቢ ትግራይ ውን ዘረጋገፆ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ምህላው እዩ ኣይኣትዎን ዝብል ሓይንታሃሊ ብላበዕታ መፅካ ንርአ እዩ። ኣብ ዘባዶ ምብራቅ ከባብታት እኒኤው እዮም፣ ኣብ ዘባ ምብራቅ እኒኤው እዮም፣ ኣብ ዘባ ማእኸል እኒኦም፣ ኣብ ዘባ ሰሜን ምዕራብ ኣለው። ስለዚ ዳርጋ ኣብ ዘባዶ ጥርሐን ዘየለው ክንብል ንክእልና ና እዚኦም ሙሉእ ትግራይ ኣለው እዮም። ምናልባት እቲ መግለፅታት ዝባሃሉ ዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶ ካብ ምስጋዕ ዝገስ ይመስልኒ። ስለዚ ንሕና ዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶ ከይኮነ ተበግሰና ህዝብና ላዕላውነት ህዝብና ተበለግብሰና ኣባይታ
እውን ስለ ዘሎ ነረጋግፀ እውን ስለዝኮነ
እዩ
ንገልፆ ዘለና። ኣቶ ዓንዶም ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ክሳዕ ክንደይ ዓሚቁን ሰፊሕን እዩ እቲ ወሪዱ ዘሎ ግፍዕን በደልን ጥፋትን
ምግላፅ እውን ዘፀግብ እዩ። ብጣዕሚ ሰፊሕ ጉድኣት እዩ። ናዝጋ ዞባ ምዕራብ ሰልካ ምሉእ ብምሉእ ብሕብረተሰብና ንወርሓቱ ተዘሪፉ ብዙሓት ሰባት ትብላት እውን ዝሓወሰ ህወቶም ዝሰኣመሉ ብዙሓ ዘባታት እውን ነበርቲ ዝሕዝ ተጎድኡሉ እዩ። ጉድኣት እዚ ንኣምት ናት ምስ ትግራይ ናት ምስ ስራሕ ካሰወሲድና ፋብሪካታትን ትካላትን ዝዓነው ልዕሊ 11 ቢልዮን ብር ክሳራ ጋፅሙ ኣሎ። ሆስፒታላት ናይ ህሊ ንብረት ይሕ ነገር ይጠፍኡ ዘሎ ዳርጋ ናብ ዜሮ ዝተመለሰሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ብግድኣት ቃላት ግለፅ ኣይኮነን ሰፊሕ እዩ ዓሚቕ እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ተቐባልነት ንብልን ክውገዝ ዘልዎን
እዚ ዝጠቀስካዮ ጥፋኣትን ድርሰትን ሕዚ እውን እቲ ንስኻ እውን ትውከለሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ሕጊ ናይ ምክባር ስጉምቲ ምስ ዝብል ዓንቶ ጠቂስካሉ ነርካ ከምኡ ድዩ ሕጊ ምክባር ድዩ እዚ ዝበሃል
እዚ ሕጊ ምክባር ወፍረታት ተካይዱ ዘሎ ጉድኣት ካብ ሕጊ ምክባር ዝገዘፈን ዝዓብየን
ኣሎ ድዩ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ኣብ መቐለን ትግራይ ሕራይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝቀረባ ኣብ ዝዘርግሖ ሰፊሕ መግለፂ ገበን ኩናትን ገበን ኣንፃር ሰብኣውነትን ተፈፂሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ናፃ ካል ከፃርዮ ክኽእል ኣለዎ ይብል ትሰማማዕ ዶ ምስ ኣምነስቲ
እዚ ንሕና ጉድኣታት ከም ዝተፈፅመ ንፈልጥና ግን እንደየናይ ዓምቕ እዩ ዝብል ብገለልተኛ ብሸራዊ ኣካላት ተፃርዩ ክፍለጥ ንሕብረተሰብ ዓለም ውን ክግለፅ ህጋዊ ሓለዎ ኢና ንብል
ዓንዶም ሰባት ክነቕፉ ከለው ኣካል ናይዚ ብርሰት እዚ ናይዚ ጥፋኣት እዚ ይኹም ኮይንኩም ኢሎም ዝኸስኹም ኣለዎ እንታይ ትብሎም ብዞም ሰባት እዚኦም
ትግራይ እዘይ መንግስቲ ሰሪሕካ ኩሉ ጉድኣታት ወፅኡ حرسنا محاورة وشكلها تجاربه إنك أو محاورات وين تطويني قلت لهم جنوز عن هنساكسين عزينا راحت ورسيين تقولون أنا مستمع حوراتكم الدارس حسنا عليكم كل نقرة تأثير رسول النار كل يتر دارقة تردع في النيرو فأو حقزات وضحة تقيل وانتم تسالاتين تموليسهم لكن هنا سنة القرى من الدينا نبدل لنا نحن عقلتوا كناتوا من يخنان نشروون قلت يوم عقلاتهم نحكم لنا نحن هنا سنزي أو ذو نرخنا شخونا ذو القدر فأو تحسف نحن إبنا يولي
ኦንላይን ፋሲሊቲ ኦንላይን ማራክሊን ዩዝ ኦን ዘናቡን ዱ ጉዳይ ከይመጥ ማሽሊ ስለዚህ አብዝ ጉዳይ ግን ና ሪሎት ኡና ምጥማይና አብዝ ቀረበ መንግስት አሜሪካ በሚኒስትሮ ጻሂ አቢሉ አብዝ ጾ መግለጺ ፍራዊት ኤርትራን ኃይላት ክልል አምሃራን ካብ ትግራይ ሙጻ እትቀዳማ ይና ገዳስን ስዳሮ እዩ ኢሎም ወሎ አንተኒ ብሊንከን
እንዲህ ማይ ትግራይ ሰላም ይገኝ ይማራ ተፋና ገደር እንጂ ማከራት ቆጡ እየው ልጅ ተፋና እና ሻውል ወጡ ታርማ አንተና ከቁጥረልኝና ነዚ እንጻውን ጠገምና ወራሙን ለይፍሲዮ ስቶሰነ መንገዲ ከጣሉልና አይሌል ተስፋ ይደለና
ሕራይ ይቅኔ ያለ ይዛረፈ አንተ ሊሐድ አድል ከካሞ ቦሁን ፍጽም
ቦም አመወዳታ ክብረንደል ያው ትግራይ ሆነ ትግራይ አዘ በጣም በጣም ሆነ ታፊያ ተከብ አመላ ዓለም ዘሎ ተካሩ ሊላዕል ስለሰአን ሐረስተውልና ግፍቶአዊ ቀልናው አጭ ይዘሎ ተናት በደክሶም ጀምረም ወገረቶም ሐገዛ ገውሩ ረዲ አትገረም ክረማት ቡና መጥፍ ደዘፈነ ሐደ ክረምት ከነቀለ ሰዓት ክረምት ይልሰን ሐምቱ ይባል ሎሜት ገገረ ከይተረፍ ሁሉ አመሙ ቢፋል መጠን ከደግ ረዲ አትገበር ሐሎት ናይ ገሰነ አከራት ቡን ካታውን ይት ገበር ትሎለ ሆነ ከፈይ ለገን ዝምርዳ ብቸፊ ሐደ አታካ ትሎለ ከን ጣር ተገበር ፖለቲካ ወር አያታ አፈራ ላይ ቁጥሩ አንድ ባንና ናምን ሁሉ ትግራዋይ ተፈራለ አራያ ፖለቲካዊ ሐሳም ክሉ ወሰሊ ምድሓን ዝትግራይ ከም ሐደሰ ይቀበል ዝግበኦ ፖለቲካ ፈላላያና ከዚና ቶሉ ኢናክኑ ክንቃለሰ ዘሎን ፈርሞ አድሙ ሁሉ ምድሓን ዝትግራይ ፍረክገርና ከም ሐደሰ ክንቀሳቀስ ዝግበኦ ተባተደቀ
ይወሃብ ቃል አረና ፓርቲ ንሉዓላዊነት ዲሞክራሲን ንዛሃብካን ይቀረምልስ ይቅኛለህ
ይቅኛለህ
ነመስግነ ካበትረ በዛዕባዞም በአረና ቀሪቦም ዘለው ነጥብታት ካብ ክልል አምሃራ መላሽ ረኺብና ለና ኮምኡን ካብ ፌደራል መንግስቲ እንተረኺብናን ጠሚርና ጽባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ብስተፈላለይ ወገናት ካብ ክልል ትግራይ ናብ ኤርትራ ከም ዝሰግር ተገይሩ ዝነበረ ንብረት ምዝምልከቶም ብምዝረራብ ከም ዝምልስ ንገብር ኣለና ክብል ምክትል ኣመሓዳረ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ ትግራይ ኣቶ ምሉ ብርሃን ሃይለ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ ነይሩ ዛጊት ብርክት ዝበለ ናይ ውልቀ ሰባት መካይንን ልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ዝግመት ንብረት ተመሊሱ ክብሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝሕለፍናዮ መደብ ምዝራቦም ይዝከር ንሎሚ ካልኣይ ክፋል ካብቲ ደው ዘበልናዮ ክንቅፅል ኢና ተወልደ ወልደ ገብርኤልዩ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ካብ መላእ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝኸዳ ተሽከርከርቲ ይኹና ናይ ህዝቢ ንብረት ተልዩ ከም ዝምልስልና እውን ቃልኣሲሙልና እዮም ንሳቶም ብተደጋጋሚ ካብቲ ኣትንያ ዘሎ ፀገም ናይ ሓባር ፀገም ፈቲሕና ከመይ ኢልና ሓቢርና ንነብር ዝብል ዘተና ሰፋሕት ገርና ተመሬት ዘሎ እዚ እዩ
እዚ ሓድሽ ምዕባለ እዩ ቅድሚ ሎም እውን ተሰምዐ እሞ ኣገዳሲ እዩ ኣቶ ምሉ ብርሃን ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከባቢኹም ይኹን ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ዶ
ኣብቲ ቦርደር ጫፍጫፍ ዳርጋ ጫፍጫፍ ዘለዋ ከተማታት ሙሉአን እሱ እዩ ዘሎ
ከምዚ እቲ ውፅእ ድዩ ወይስ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ዓሪዶም እዮም ዘለዉ
ንኣትዮም ናይ ፀጥታ ስራሕ ናይ ምርጋእ ስራሕ ይሰርሑ እዮም ብምእታዎም ተዘብኡ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ሽግር ሕውሱስ ኢሉ ዝነበረ ንህዝቢ እንዲኦም ናይ ምርጋእ ስራሕ ተሰሪሖም እዮም እቲ ህዝቢ እውን ዳብ ዝገበርናዮ ምክንያቱ ቦርደር ኣቅሒስኩም ኣትኹም ኢኹም ክወፀለኩም ዝብል ዘተ ገርና ነርና ንሳቶም ሙለይ ምንሕና ምንም ፀገም ይብልናን ክንወፅእ ንክእልና ኢሎም እቲ ህዝቢ ግን ሕጂ ኣብዚ ብዝተሓወሰ ናይ ክልልና ፀጥታ ስጋዕ ዘይተረጋገአ ክፀንሐለኩም ናብ ዝብል እውን ናይ ህዝቢ ጥያቀ እውን ተላዒሉ እዩ ብትክክለ መሬት ዘሎ እውነት ማለት እዩ
ስለዚ እቲ ህዝቢ እውን ክፀንሑ ይሓቶም ይኸትብለን ዘለ
ኣብ
ካልእ ከባቢ ከመይ ተመሳሳሊ ድዩ
ኣነ ኣብቲ ከባቢ ሰሜን ምዕራብ ጥራሕ ዘሎ ኣነ ዝፈልጥ እምበር ኣብቲ ካልእ ከባቢ ኣይተንቀሳቀስኩን ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ከባቢ ግን ዝተፈላለየ መረጃታት መፁ ነይሮም እዮም። ምስኦም ብምዝራብ ምስ ህዝቢ እውን ብምዝራብ ዘላቅመት ክረክብ ከም ዘለዎ እቲ ህዝብና ከዓ ኣብ ሰላም እዩ ክጥቀም ዝኽእል ኦረዲ እቲ ነገራት ሕጂ ኮይኑ እዩ እቲ ዝፀፈአ ውድመት እቲ ዝሓለፈ ሂወት ክምለስ ኣይከኣልን እቲ ነገር ክቅፅል ከም ዘይብሉ ግን ብሰላማዊ መልክዕ ንክዘልቅ ግን ሰፋፍሕ ስራሕቲ የድሊ እዩ። ንሕና እውን ከም ዞባ ኣብቲ ከባቢና ዝነብር ህዝቢ ሓደ ናብ በረበት ክምለስ ክረጋጋእ ሰላም ክረክብ ፀገም እኳ እንተሃልዩ ብምርዳእ ምስኦም ክንፈትሖ ሰፋፍሕ ኣጀንዳታት ቀሪፅና ንቀሳቀስ ኣለና ኢና ንሱ እውን ውጤታማ ገይርና እዩ።
ኣቶ ሙሉ ብርሃን ሃይለ ሕጂ እቲ ብከቢድ ክሲ ዝቐርብ ብሰፊሑ እውን ዝውረ ወታደራት ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ይዕምፁ፣ ይዘርፉ፣ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ይቐትሉ ዝብል ነገር እዩ። ናትካ ምላሽ እንታይ እዩ?
ቀጥታ ኣነ መጀመርያ ካብ መቐለ ናብ ሽረ ክከድ ከለኹ ከም ዓይነት መረጃ በፂሕና ነይሩ እዩ ንዓይን በፂሕኒ እዩ ምናምነት ካብቲ ዝበፅሐኒ ከባቢ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዝባን ገደና ዓዲ ሃገራይ ዓዲ ዋዕላ ዓዲ ነብሪ ዝበሃል በርካታ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ኣንስቲ ቀሻውሽቲ ከይተረፋ ይድፈራ ከም ዘለዋ መረጃ በፂሕና ነይሩ። ናብቲ ቦታ ከይድና ኢና ከይድና እውን በቂ ዝኮነ ፅንዓት ገርና ኢና። እቲ ፅንዓት ክረክብ ከለና ግን ሓደ ካብ ኣልዋልታ ዝሓለፈ ብተጨባጭ ወታደራት ኤርትራ ይኹኑ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ኣንስቲ ተደፊረን ዝበሃላ ክረክበ ይከኣለን ኣብቲ ዞባና ኣብታ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝለካ ዘለኩ ኣከባቢ ይልቅስ ታይና ረኪብና ናይ ሓሶት ብሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ነይሩ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን መከላከያ ኣዋልድ ተጋሩ ብሰፊሑ ይደፍሩ ከም ዘለዉ ፕሮፓጋንዳ ተነዚሽ ነይሩ። ንሱ ዝሓይዙ ብዙሓት ተሸበራ ንስ ነይረን ከምኡ ውን ምንም ዓይነት ከምዚ ዓይነት ጉድኣት ከይበፅሐን ናይ ምድፋር ጉድኣት በፂሕና ኢለን መፃውን ነይረን። ክነፃር ይኸልና ግን ፍሉይ ዝኾነ ተልእኮ ተባሂቡ እውን ነቲ ተረጋጊኡ ክነብር ንደልዮ መንእሰይ ብስምዒት ኣዴታተይ ይድፈራ ኣለዋ ኣሕዋተይ ይድፈራ ኣለዋ ብዝብል ናብቲ እኩይ ዓላማ ነሶም ዝሓስብሉ ንክኸዱ ዝተገብረ ሴራ ከም ዝኾነ እዚ ማለት ግን ሓሊፉ ክህሉ ይኽእል እዩ ንሕና ዘይበፅሕናዮ ኣብቲ ንሕና ዘረጋገፅናየ ግን ተጨባጭ እሱ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ንሕና እንታይ ኢናልና ዝተደፍራ ደቂ ኣንስትዮ እንተልየን በዓል መን ይበሃላ ኣበይ ቦታ ተደፊረን መን ደፊርወን መዓስ ተደፊረን ዝብል መፅናዕቲ ሒዝና ብዝርዝር ኣትናና እቲ ሓቂ ግን ንሱ ኣይኮነን። ይልቅስ እንታይና እቲ ዝረኸብናዮ መረጃ ዝተፈላለዩ መለዮ ናይ ኤርትራ እና ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ብምልባስ እቲ ፒኤልኤፍ ዘዋፈሮም ናይ ህዝቢ ናይ ገባር እክሊ ከቃፅሉን ኣንስቲ ክደፍሩን ንሕና ሸዕብያ ኢና ንሕና ወታደር ኢትዮጵያውያና እንዳበሉ ገዛ እናንኳሕኩሑ ክዘርፉ ዝነበሩ ታራ ልያቡን ምስ ዝነበረ ስርዓት እውን ጥብቂ ዝኮነ ምርካብ ዝነበሮም መሳርሒ ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ግን ረኪብና ኢና። እዚኦም እውን ምስ ህዝቢ ብምኳን እቲ ህዝቢ ሓቢሩ ብምሓዝ ኣካልዕና እቲ ሕጋዊ እርምጃ ክወስደሎምን ጌርና ኢና ብተጨባጭ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ እዚ እዩ።
ኣቶ ብሙሉ ብርሃን ብዛዕባ ኣክሱም ትፈልጦ ነገር እንታይ እዩ? ምናልባት ኣብዚ ሰዓት እዚ ሃለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከይተረፈ ሰራዊት ኤርትራ ብብዝሒ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ዝብል ይስማዕ ኣሎ ሞ ናትካ ዘለካ መረዳእታ ብትክክል እንታይ እዩ? ኣብ ኣክሱም እንታይ ተፈፂሙ?
ኣነ ሕጂ ኣብ ኣክሱም ከይደ ኣየፅናዕኹን ከም መረጃ ግን ዝተቀትሉ ሰባት ከም ዘለዉ ይሰምዕ እያ ነው ከምሰብ ግን ከይደ ክንደዮም ብዙሖም ከመይ ተቐቲሎም ግን ዝርዝር ስለ ዘይብለይ ንዑ ንምባል መረጃ የብለይ። ኣብ ከባቢ ሽረ እንዳስላሰ ግን ኣብቲ ጦርነት ውግእ ስለዝነበረ ከቢድ ነይሩ ብዙሓት ናይ ንብረትን ናይ ህይወት መስዋእትን ገጢሙ እዩ። ድሕርቱ ግን ሳም ሰዓተና ግን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ንፁሃን ዜጋ ዝበፅሐ መቕተልቲ የለን። ከና ውጭ ዘለዉ ሚድያታት ግን ሽም እንዳጠቀሱ ክንዲዝኣክሉ ሰባት ሞይቶም ዝብሉ መረጃ ይሓልፍ ነይሩ። ንሱ እውን ናይ ንፅራይ ስራሕቲ ጌርና ዝሞተ የለን ብዝዋና።
ኣቶ ሙሉ ብርሃን ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ክዓስል ህዝቢ ክቐስን እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል?
ሓደ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ብዙ ወቅት እዚዩ ዝተጎዲዩ ዘይግብኦ ክኸፍሎ ዘይግባእ ዋጋ ከፊሉ እዩ። ስለዚ እቲ ዋጋ ከብቅዕ እንተኮይኑ እቶም ፀገማት ብምባእ ዘይኮነስ እቶም ተፈጢሮም ዘለዉ ሽግር ሓደ ብዝተፈለየ ስነ ሓሳብ በቲ ዝመፀናሉ ናይ ብዝቕቃል ዘይኮነስ ብዝሓሸ ኣቀራረብ ምስ ኩሎም ዋላ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ይኹን ምስ ካልኦት ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ይኹን ካብዚ ኣቲናዮ ዘለና ቀውሲ ከውፀና ዝኽእል ኣቀራረብ ተንጥቀም ኩላና። ምክንያቱ ህዝብና ተጎዲኡ እዩ። ነቲ ህዝብና ከዓ ተጨማሪ ርጭትን ተጨማሪ ደሰላም ምፍጣር ዘይኮነስ ኣብ ሰላም ክረብሕ ክርባሕ ስለ ዝኽእል ሰላም ንረኽበሉ ነገር ተንክተል እቲ ዝመፀናሉ መንገዲ ብምሉእ ናይ ክሳራ መንገዲ እዩ። እቶም ሕዚ ዝረኣዩ እውን ብጣዕሚ ብዝገሃለ ስምዒትና ናብ ካልእ ኣቅጫጫ ክወስዱ ዝኽእሉ እዮም። በዚኦም ከዓ ህዝብና እንደገና ካሊእ ግጭት ክሽከም ዝኽእል ሕይ ህዝብና ትክሻ የብሉ ብጣዕሚ ብኩሉ ነገሩ ዝተጎድአ ብጣዕሚ ልቡ ዝተሰብረ ከም ዝፍለጥ ፒኤልኤፍ ብዙሪኡ ፀላኢ የፍርዩ መሰደድ የስኢንዎ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ሕጂ ካብ ዝብለካ ንላዕሊ እዩ ትግራይ መፅኻ ክርዮ። ስለዚ ህዝብና ብጣዕሚ ለባም ህዝቢ እዩ። ኣይምልኮቶን ብሰላም ክነብር ዝደሊ ህዝቢ እዩ። ክዛረብ ዝደሊ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ንህዝቢ እዚ ብምርዳእ كاب ثارا الوالتا وطينا بتفكر نت هذه الحاله اللي تقينا كمن بجن لعلي ابغونو متينا فجمو انت نفتحلو حبيرنا انت كان قدر انت نقولو تزليون سو يفلتيو تزي بزعدل دي شي من زمانات سوم عيره خبن بعنا يبعلو عدل بعلو قوسني كعلن لذي سكودي زمانا كاوي نغوت نحنا بنتحلاي بمدقا تفكلنيا زغونه سواوي زغونه صح انت نشرحمو قطعتنا يا زلنا بفتنه تنوتو زي المرق يا خمحل جدلي
أتو مولو برهان هايلة مفتلة محاداري سميناوي معراب كلل تقراي يا مسجن
عراي أنا متعني إذا مسجن حاول يا عمي يمي
نمسجن كاتولد زي راديو دمص امريكا اي بزنبار نايلومي سولوس حفشا مدلواتنا فتصمنا لنا اطرح ربع حساب نروح بكم من يافوركي مسكن